Latvijā par 9 vietām Eiropas parlamentā cīnīsies ap 270 kandidātu 16 sarakstos. 3 no tiem ir jauni formējumi bez iepriekšējas pieredzes Eiropas parlamenta vēlēšanās. Apvienība jaunlatvieši, tautas varas spēks un tauta zeme valsts. Šie saraksti ir dalību vēlēšanās cer uz izmaiņām līdšanējā Eiropas parlamenta darbā un cer arī uz esošo varas partiju gāšanu no to pozīcijām. Apvienība jaunlatvieši izveidoja apmēram pirms gada. Tās publiskās izpausmes visvairāk ir sociālajos tīklos TikTok un YouTube. Startējot Eiropas parlamenta vēlēšanās, apvienība vēlas, lai Briselē un Strasbūrā no tribīnes vairāk runātu par Latvijas problēmām. Nomales efektu, tajā skaitā plāniem slēgt skolas, nepietiekamo Eiropas fondu finansējumu. Un lai Latvijai un citām mazajām Eiropas valstīm būtu plašākas veto tiesības tām neizdevīgu piedāvājumu gadījumos. Vai tic, ka simtiem deputātu plašajā Eiropas parlamentā to tiešām var panākt, jaunatviešu līderis Rudolfs Brēmans atbild šādi.
Vienam pašam nekā, tikai skaļi runājot kopā ar tiem, pievienojoties tiem, kas vēl to dara. Un to dara Eiropā. Polija, Čehija, Slovākija, kur ieklausās savā tautā. Tas ir uzdevums un izaicinājums mums parādīt, ka ir cilvēki Latvijā, kas nav apmierināti ar Latvijas valdību, nevis ar valsti vai ar tur Eiropu. Ja mēs jau nesakam, ka jāstājas ārā no Eiropas Savienības. Nē, es uzskatu, ka tur kādreiz ir jāpieprasa, lai viņi mums pumpē šeit naudu iekšā un resursus, lai mums attīsta. Pieprasīt to, nevis priecāties, ka mums atmet vismazāk no pārējām valstīm, ja tur tas ilgada budžetus, ja, un to pieprasīt ar dūri galdā, tā teikt, ja.
Jaunlatviešu programmā ir arī apņemšanās aizsargāt vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, panākt izstāšanos no Stambulas konvencijas, iestāties par tradicionālajām ģimenes vērtībām. Pēc novērojumiem vairākās reģiona bibliotēkās, kas digitalizācijas laikmetā izmetot grāmatas, partija iestājas pret grāmatu, jo īpaši sanāku izdevumu iznīcināšanu un arī lauku skolu slēgšanu. Latvijā jāsaglabā skaidrs naudas aprite, nodrošinoties pret plāniem ievies dalību valstīs Eiropas centrālās bankas digitālo naudu. Tā radīšot totālu kontroli un atņemšot finansiālo neatkarību. Liels uzsvars ir caurskatāmība Eiropas komisijas slēgtajos līgumos, jo īpaši tā sauktajā nesenajā pandēmijas līgumā, ar to domājot nolīgumu par prevencijas un gatavības pasākumiem saistībā ar pandēmijām. Vairāk no jaunlatviešiem pandēmijas laikā asi iebilda obligātajai vakcinēšanai pret Covidu un to pārmet arī šodien. Un saskata ierobežojums vārda brīvībai, citēju, jaunas, iespējams mākslīgi izveidotas pandēmijas gadījumā, ko pēc jaunā līguma ratificēšanas Pasaules veselības organizācija pēc saviem ieskatiem varēs izsludināt jebkurā brīdī. Brēmans ar atklāto iestāšanos pret Covid laika ierobežojumiem saistā arī partijas biedra Aivja Vasiļevska ielikšanas cietumā pērn uz dažiem mēnešiem. Viņu pirms gada gan sodīja ezotēriskās organizācijas DVS Urantiji krimināllietā par Krievijas sāktā kara Ukrainā attaisnošanu un slavināšanu, kā arī nacionālā naida izraisīšanu. Centrālā vēlēšana komisija šonedēļ svītroja Vasiļevsku no vēlēšanu kandidātu loka, jo uz Eiropas parlamentu nevar kandidēt persona, kas bijusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un kurai sodāmība nav dzēsta vai noņemta. Vasiļevskis nav vienīgais no apvienības jaunlatviešu aktīvistiem, kuriem saistības ar tiesu. Arī pašam Brēmenim, bijušajam diplomātam, aizvien turpinās tiesvedība par iespējumu ārlietu ministrijas apkrāpšanu un līdzekļu piesavināšanos. Arī no jau bijusī Saeimas deputāte Glorija Grefcova mandātu zaudēja pēc augstākās tiesas lēmuma saistībā ar viņas meliem Centrālajai vēlēšanu komisijai par iepriekšējo darba pieredzi. CVK vēl nevarēja atbildēt, vai šajā un citos sarakstos varētu būt vēl kādas izmaiņas, jo par visiem kandidātiem vēl nav saņemta informācija. Arī pirms lemt, vai Grefcova var kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, komisijai vispirms vēl jāiepazīstas ar pilno tiesas spriedumu. Apvienībā jaunlatvieši no sabiedrībā pazīstamiem kandidātiem vēl jāpiemina arī psihoterapijas speciāliste Anna Lietskalniņa, pensionātais aktieris Andris Bērziņš, savukārt sarakstā pēdējais ir Latviju pametušais bijušais politiķis un advokāts Aldis Gobzems. Covid protestu laikā tapušas organizācijas Tautas varas spēks un Tautas kalpu Latvijai apvienojušās kopīgā sarakstā startam Eiropas parlamenta vēlēšanās. Pandēmijas laikā abu partiju vadītāji Valentīns Jeremejevs un Aivars Smans bija bieži policijas iecirkņu viesi administratīvo pārkāpumu lietās. Pret Jeremejevu bija ierosināts un vēlāk izbeigts krimināla process par viltus ziņu izplatīšanu. Nesen atgādināja Latvijas televīzijas raidījums De facto. Partijas sarakstā ir uzņēmēji, izglītības, zemkopības un citu jomu pārstāvji. pārstāvji. Viņu vidū Rīgas pašvaldības zemes pārvaldības nodaļas vadītājs Uldis Freimentāls, arī uzņēmuma brīvais vilnis vadītājs Arnolds Babris. Šī saraksta veidotāja galvenā ideja – Latvijai Eiropas parlamentā būtiski vairāk jāiestājas par iedzīvotāju interesēm. Ar šādu redzējumu būtu iespējams pacīnīties pat par divām vietām Eiropas parlamentā, pārliecināts ar saraksta līderis Valentīns Jeremejevs.
Eiropa parlamenta jābūt tautas balss, nevis oligarhu vai viņu rokas puišu balss, un ne globalistu balss. Tautas, latviešu parasto cilvēku balss tur jābūt, ja? Un viņu intereses tiek ignorētas, jābūt faktiski varas maiņai, jo pa esošiem 32 gadiem mēs redzam, cik tālu nonāca ar tām globalistiskām centralizācijas idejām, un galvenais tas ir piespiest Eiropas Savienībai viedoklī, ka mums jādabun Latvijas starptautiskā sadalis tirgu vietu, jo pašlaik mums nav. Un šobrīd mēs esam vienkārši patērētāji tirgus.
Partija arī iebilst pret bruņošanos. Tās programmā ir norādīts, ka militārie draudi un ekonomiskā nestabilitāte nav likvidējama ar bruņošanos un neracionālo zaļo politiku, kura tiek uzspiesta centralizēta kādu monopolu koncernu vajadzībām. Jāpanāk, lai visas Eiropas Savienības valstis atzīst, ka Latvijas austrumu robeža ir visas Eiropas Savienības kopējā robeža, un tās aizsargāšanā ir jāpiedalās visām Eiropas Savienības valstīm par kopējiem Eiropas Savienības līdzekļiem. Trešais jaunais politiskais veidojums šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās ir apvienība tauta zeme valsts. Atšķirīga un neparasta apvienība, ko veido politikas veterāna Aleksandra Kirštēna veidotā biedrība Latvijas neatkarības kustība. Bijusī partija KPVLV tagad par cilvēcīgu Latviju un sevi par viedokli līderu devijošā deju skolotāja Artūra Bērņa izveidotā partija brīvai stiprai Latvijai. Kirštēnam ir vadošā loma saraksta veidošanā un no viņa stāstītā saprotams, ka apvienība veidot jau krietni pirms šķiršanās no Nacionālās apvienības pēc ažiotāžu raisējušā brauciena uz Ķīnu. Kirštēns īpaši kritizē valdošo partiju apvienību jaunā vienotība, grib mainīt politisko vidi un neslēpj, ka jau domā par nākamajām saimas vēlēšanām, kurās pats gan droši vien nepiedalīšoties.
Nauda tiek sadalīta koalīcijas partneru ministrijām un tur darbojas vieta iepirku meistari. Kādā situācija ir mūsu tauta, kādā situācija ir mūsu zeme un vai mēs balsojam par tādu Eiropas Savienību, kad mēs pievienojamies viņai. Vai mums brīdināja, ka mums būs jāpērkotas, vai mums brīdināja, ka mums būs jāmaksā soda naudas, jo mēs neesam transportu pārkārtojuši uz kaut kādām elektrobaterējām. Jā. Lai mainītu situāciju, jābūt plašai kustībai. Pamatā, protams, tiem ir jābūt nacionālam cilvēkiem, un tāpēc, ka Latvija vispār nekās neatkarības vairs nav. Jā. Mēs jau neko neizdomjam, mēs 70-80% saimam no Eiropas Savienības.
Kandidātu vidū ir arī Sia Tech Solutions un vēl divu uzņēmumu vadītājs ekonomists Guntars Vītols, Kirštēna palīga saimā, izdevēja Liene Apina un Latvijas kara muzeja vēsturnieks Edvards Krusts, kā arī privātskolas skolotājs Klāvs Radziņš, bet pēdējais sarakstā ir psihoterapeits certifikāts zaudējušais publicists Viesturs Rudzītis. Arī šīs apvienības ieskatā vairāk jautājumu jāatstāja Eiropas Savienības dalību valstu kompetencē. Tauta zeme valsts programmā Eiropas Savienības migrācijas politika atzīta par kļūmīgu. Kirštēns paskaidro, ka ir jāpārtrauc ekonomisko bēgļu uzņemšana un Eiropas Savienības līdzekļi jāiegūda civilizētos bēgļu centros viņu mītnes zemē līdzīgos klimatiskajos apstākļos. Visasāk politiķis izsakās par Eiropas sākto nesamērīgo zaļo kursu. CO2 izmešu mazināšana par 55% līdz 2030. Gadam un klimata neutralitāte līdz 2050. Gadam ir nereāli mērķi. Viņš pauž un kritizē arī naudas šķērdēšanu, piemēram, vērienīgo vēja parku projektu priekšizpētēs Latvijā.
Pirmkārt, ka to nauda uzbūvēt atomu elektrostāciju, kas aizņemta nelielu, salīdzinot ar šiem laukiem nelielu vietu, un apgādāt ar stabilu, kontrolējumu enerģiju, teiksim, nākošos tur 20-30 gadus. Tā vietā jā, ir paredzēts, ka Latvija Energo tur varētu kopā ar Igauņu kompāniju kopā ieguldīt kaut kur 5 miljardi, visu laiku viņš paplašinātos. Un tad, kad paies kaut kādi 5 gadi un konstatēs, ka vajag nevis vairs 5 miljardi, bet 50 miljardi, lai to visu realizētu, jā, būs jau iztērēt pārsimts miljoni. Tā darbība jau šāda ir, es tā drusciņu no kariķēju to visu. Jā. Tas ir viss, kas ir no tā zaļā kursa.
Neviens no šiem trim Eiropas parlamenta vēlēšanu dalībniekiem neseņem valsts finansējumu, kas pienāks partijām un partiju apvienībām par pēdējās saimas vēlēšanām saņemtām vairāk nekā 2% vēlētāju balsu. Šo jauno partiju un apvienību priekšvēlēšanu kampaņu budžeti nebūšot lieli. Tos veidošot ziedojumu un biedru naudas. Ideju popularizēšanai arī turpmāk aktīvi izmantos sociālos tīklus. Rudolfs Brēmans no jaunatviešiem stāsta, ka iepriekš Gobzem izvērstajam rododendra gājienam līdzīgu aktivitāšu nebūšot. Arī lielu reklāmas plakātu ne. Tā vietā reklāmas reģionālajos laikrakstos un tikšanās klātienē. Līdzīgi Valentīns Jeremejevs piekrīt, ka protestos pret Covid ierobežojumiem likti lietā dažādu uzmanības pievēršanas veidi, bet pirms vēlēšanām tā nedarīšot. Kā reklamēšoties, to viņš vēl neatklāja, jo tā esot viņa partizāna taktika. Visi šo sarakstu pārstāvi arī kaļ plānus nākamajām pašvaldību un saimas vēlēšanām. Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS publiskotajos reitingos apvienība jaunlatvieši, tautas varas spēks un tauta zeme valsts nesasniedz pa 2% robežu. Atlikušajos nedaudz vairāk nekā 3 mēnešos līdz vēlēšanām tas gan vēl var mainīties. Arī tāpēc, ka daļa vēlētāju lēmumu pieņem pēdējā brīdī. Paši vēlēšanu pastarīši šiem reitingiem uzmanību gan nepievērš, esot arī citas aptaujas. Jānis Kincis, Latvijas Radio.